«Вопросы». Подкаст Даши Бамбалиной.
Всем привет, это подкаст «Трусы», и с вами снова Даша Бамбалина. И это новый подкаст из рубрики «Girls on Top». И сегодня, я думаю, что будет сюрпризом моя гостья, потому что она была сюрпризом даже для меня. Для меня вообще этот бизнес был каким-то открытием последних лет, и когда я узнала, кто за этим стоит, я поняла, что я не могу не пригласить ее к себе на подкаст. И сегодня у меня в гостях Диана, кофаундер сети «Весова Пани», которую я очень хочу представить, и чтобы она рассказала нам ту историю, которая за этим стоит, потому что я вижу, во-первых, перед собой безумно красивую девушку, которая молода, которая просто заряжена на то, чтобы покорять этот мир, которая уже столько всего сделала, и я думаю, что это большой-большой пример, как и для наших слушателей, так, в принципе, и для меня, как интерпренера, который тоже уже работает. Поэтому, Диана, передаю тебе слово.
Всім привіт, мене звати Діана, мені 24 роки.
Це вау просто.
І я проживаю в Польщі тільки 3 роки. Ми переїхали в 21-му році з чоловіком у Польщу, щоб відкрити цей бізнес. Ми ціленаправленно їхали сюди і знали, що ми будемо відкривати. Але на той час ми не знали, що ми розростемося до 120 магазинів у Польщі.
Це взагалі, це на самом деле колосальна історія. І в самому початку хотілося б повернутися корням, да? И очень бы хотелось понять, потому что в 24 года уже работать с таким бизнесом, ну, это огромное достижение. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какой-то бэкграунд, образование? Как вообще строилась твоя жизнь до «Весова Пані»?
Це, напевно, найцікавіше, тому що насправді, не знаю, чи, на жаль, в мене немає вищої освіти. В 11 класі я почала займатися моделінгом. Я 5 років займалася моделінгом. Я їздила в Китай, в Японію, тобто на контракти. І це завершилось, напевно, тоді, коли почався ковід.
Mm-hmm.
І тоді я перестала їздити, займатися цією роботою і пішла до мами на роботу.
Mm-hmm.
А моя мама – це співзасновниця мережі Галя Балова в Україні.
Окей, да, я слышала.
В Україні вони мають 900 магазинів. І, тобто, мама, можна сказати, так мене з нуля готувала, вчила там, як працювати. Я так само брала участь на кухні, допомагала їй розробляти різні страви і так далі. І паралельно я також відвідувала дуже багато кулінарних курсів. В більшості це, напевно, кондитерських, і вчилася цьому всьому сама. І дуже довгий час я працювала з мамою на виробництві, вчилася так само з її партнерами і так далі, але в 21-му році ми з чоловіком вирішили, що ми приїдемо в Польщу і будемо це тут відкривати. Хоча насправді ми спочатку планували купити умовно франшизу в Україні Галя Баловна і відкривати там в одному місті в Рівненській області, але пізніше ми все-таки наважилися, що ні, ми поїдемо в Польщу і будемо пробувати в Польщі це робити.
Угу. А скажи, пожалуйста, если уже у вас была связь, да, с сетью замороженной продукции, как это вообще тогда в Украине началось?
Ой, це взагалі, це, напевно, найдовша історія. Її можна розказувати дуже довго, і вона дуже цікава. Мій тато по спеціальності, він юрист, а мама взагалі вона вчилася на вчительку з біології, на біологічному. Але все життя тато працював в суді, а мама працювала на кондитерській фабриці. Але потрошки-потрошки в них був один бізнес, була кондитерська, була піцерія, був паб. І в один день вони вирішили поїхати в Львів, тому що шукали якоїсь ідеї, який бізнес почати. І як мама розказувала, їй попалася якась кав'ярня, де за склом видно всі процеси, як вони роблять тортики. І по приїзду додому вони сіли з татою, обговорювали, боже, який же ж нам бізнес почати, що нам робити? І дійшли до того, що в Україні немає добрих напівфабрикатів.
Mm-hmm.
Тобто були різні напівфабрикати поганої якості. Відповідно, тому вони вирішили, а чому б не зробити нам добрі вареники, і так само, щоб люди бачили за склом. І так зародилася ця ідея.
Mm-hmm.
Ну, і відкрили вони перший магазин. Це було в 2018 році, наскільки я пам'ятаю. Відкрили перший магазин, і це був такий бум у нашому місті Луцьк, тому що ми самі з Луцька. Хоча зараз люди всі думають, що ця мережа пішла з Києва.
Mm-hmm.
От, тобто 900 магазинів в Україні – це 100% мережа з Києва, не з Луцька. Як з Луцька може бути така мережа? І відкрили вони перший магазин. І через рік вони продали першу франшизу, а далі франшиза за франшизою, тому що бізнес добре працював і працює, і було багато клієнтів на це.
Угу. І получается, ну, как бы была, я понимаю, идея того, что ты уже здесь будешь с этим работать, но, я так понимаю, все равно был анализ рынка, да? Все равно вы как-то думали, окей, там пошло, а вдруг здесь не прошло.
Угу.
То есть вот какие изначальные ваши мысли были на тему того, как выбить этот польский рынок, что здесь действительно это пойдет?
Ну, перш за все, мій чоловік, він періодично працював тут в Польщі на протязі 10 років, він так само відкривав різні харчові бізнеси, і він трошки знав, як і що тут робиться, як реагують поляки, який продукт для поляків і так далі. І, в принципі, ми сюди приїхали просто відкрити одне виробництво. Ми їхали з метою відкрити виробництво, щоб в нас був заробіток з чоловіком і все. Тобто ми взагалі не розраховували на франшизу перших там, ну, по приїзду сюди і навіть за це не думали, тому що перш за все нам потрібно було сюди приїхати і зрозуміти, як працює цей ринок з цим продуктом, тому що ми звикли, точніше поляки звикли до продукції цих вареників вже готових, тобто вони є напівготові, охолоджені, але ми ризикнули і приїхали сюди з цим продуктом. Можливо, на початку ми трошки думали, що у нас буде багато клієнтів українців, і трошки ми для них на них орієнтувалися. Але коли ми відкрилися, ми зрозуміли, що ні, на українців ми не можемо орієнтуватися. Якщо в нас є магазин і ми хочемо розвивати ці магазини, то нам потрібно орієнтуватись на поляків. І чесно кажучи, на початку ми були трошки засмучені, тому що каси і виручки були не сильно великими, так як поляки взагалі не розуміли цей продукт. У нас був клієнт, який 8 разів приходив в магазин просто подивитися, казав, ні, я ще раз прийду, подивлюсь, і тоді, можливо, я прийду, куплю. Тобто вони так дуже трошки здалеку підходили до цього продукту, бо не знали, чи це добре, чи не добре цей продукт і так далі. І так.
Тобто ви почали ізначально, продукція була це вареники і пельмені, правильно?
Угу. Ну, ці сирники, тобто десь було 70 позицій, зараз їх близько 100, але тоді було 70.
Де ви відкрили першу точку?
На торговку.
А чому там?
Ой, взагалі, ми приїхали сюди з моїм татом. І ми їздили, тато, мій чоловік, я, і ми шукали приміщення. Ми дуже довго його шукали, тому що в нас була позиція знайти приміщення в житловому районі. Ми не хотіли центрові вулиці, ми хотіли житловий район, там, де люди йдуть додому, і вони по дорозі можуть зайти і купити продукцію. Ми місяць шукали приміщення, тому що, перше, ми не хотіли, щоб приміщення було голе в стані девелоперському, тому що це велике вкладення, це вентиляція, світло і так далі. Тому ми шукали більш-менш таке ідеальне для нас приміщення, де є ремонт, де вже є проведене світло, можливо, є покладена плитка і так далі. І ми шукали місяць, ми їздили і по Еліксах шукали, і з ріелторами різними. І в останній момент ми якось їхали додому, і я гортаю OLX і дивлюсь, Влад, дивись, яке приміщення, нам 100% туди треба поїхати. А там дуже добре, що писала адреса, тому що зазвичай не пишуть адресу в оголошення. Ми туди поїхали, я дивлюсь, скажу, все. 100% це воно. Після місяця цього очікування якогось приміщення ми знайшли те приміщення.
Скажи, будь ласка, і як почався цей процес? От у вас є це приміщення. Вот оно у вас в руках, ну и дальше надо же как-то этот процесс начать. Надо найти людей, которые будут это делать, надо их научить. Надо понять, какую продукцию вы будете делать первоначально. Надо найти поставщиков. Как у вас вот это началось и сколько это заняло времени?
Ну, знайшли ми приміщення в кінці березня, а 27 липня ми вже відкрили наш магазин з виробництвом. Взагалі, спочатку в нас був ремонт, так як нам пощастило з приміщенням, там була перед тим кухня, було приміщення готове, нам лише треба було зробити пару перестінок і все. Тобто, в основному на ремонт в нас пішло, може, тижня 2-3, ну, дуже швидко. Влад дуже швидко знайшов команду майстрів, ми до сих пір з ними співпрацюємо, тобто з цим питань взагалі не було. Далі обладнання було, ми чекали обладнання близько місяця, тому що в нас є трошки специфічне обладнання, це шокові заморозки, їх немає в вільній доступності там, в магазинах, тому їх треба було під замовлення чекати з Італії. Ну і, в принципі, команда запуску, яка приїхала з України, щоб запустити це виробництво. Тобто ми знайшли тут людей, І команда приїхала з України і поставила це виробництво. І ще раз повторюсь, через те, що в Україні у батьків є ці магазини, нам було легше з тим, що їхні дівчата приїхали до наших, яких ми відібрали, і поставили ці всі процеси кухню. Тобто, в основному, у нас було в обов'язках знайти приміщення, зробити ремонт, завести обладнання, набрати людей, зробити всі хацапи, етикетки і так далі. Ну, але з цим так само було дуже багато проблем і питань, тому що зовсім інше законодавство і зовсім по-іншому треба робити. Якщо в Україні умовно можна відкритися і експлуатаційний дозвіл зробити через деякий час, ну тоді можна було, то в Польщі так просто магазин відкрити не можна.
А вот сам брендинг, да, то есть вы в какой момент начали думать, окей, так, нам же надо придумать название для этого бизнеса, да, то есть называть как в Украине, ну, будет сложно, во-первых, даже я до конца не смогу произнести хорошо это название, но Весёлая Паня круто, да, Весёлая Паня, все понятно, такая, но до этого надо было дойти. Как пришла идея этого брендинга?
Ну, взагалі, мы теж... Брендинг ми весь самі зробили. Ми їхали, тато, я, чоловік в машині.
У вас компанія, я поняла.
Так, ми їхали в машині і думали, давайте подумаємо, яку ми зробимо назву. Ми хотіли зробити щось подібне до Галя Балована. І так вийшло, що ми підбирали різні варіанти. Я вже не можу згадати, які ще були варіанти, але один з них був Весела Пані. Ми ще місяць сумнівалися, думали, чи підійде, чи не підійде. Але потім ми так місяць в думках його прокручували, зрозуміли, ні, ніби так людям він буде запам'ятовуватись. І так вибрали назву. А логотип взагалі я зробила в Canva.
Молодець. І от таке знався, да?
Ні, він був такий, ніби він був начоркнутий, але ми його віддали графічним дизайнерам, і вони його просто відтворили. Але саму базу логотипу, круг, дівчинку, назву, то це зробила я в Canva.
І слушай, ну, як обычно, все, половина делається просто где-то там на коленках. Окей, і вот этот момент, ваш магазин открывается, шарики висят, все. Что было дальше? Да? Как стали приходить люди? Потому что, когда мы понимаем, что на сегодняшний момент это 120 магазинов, то я понимаю, что это достаточно быстрый был как бы процесс. Но при этом ты говоришь, что изначально люди приходили и вот могли очень долго свыкаться с продуктом. Вот эти первые месяцы, как вы себя чувствовали? Как вы воспринимали польского клиента? Как он реагировал на эту продукцию?
Ну, взагалі, перші місяці було важко, тому що ми якби і їхали, і розуміли, що ніби у нас мають бути покупці, але з другої сторони в нас було трошки розчарування, тому що ми надіялися, що в Україні Галя Баловна класно працює, тому ми приїдемо сюди, і українці до нас відразу поїдуть, умовно, в наш магазин. Але насправді, через те, що ми відкрилися в торгівку, і, можливо, на той час не було достатньо реклами, типу, один магазин на Варшаву, це все ж таки мало, треба деякий час, щоб люди про нього дізналися. То ми трошки розчарувалися через те, що в нас були досить низькі каси. У мене навіть був, ми з Ладом ще до сих пір згадуємо, як приїхала мама, і вона аж плакала. Думала, Боже, що ми будемо робити? Чому так? Треба щось робити, рекламу, те-то. Але почали робити рекламу, знайшли SMM, потрошки-потрошки, вкладали в таргет. І люди навіть приїжджали з інших районів. Але, напевно, найбільш такий прорив був в грудні. Ми відкрилися в липні, а прорив був у грудні, коли була польська, не польська, а взагалі Вігілія, Різдво було. І поляки ж на Різдво їдять вареники з капустою і вушка.
Да.
Так, і ми дали рекламу, і почали до нас з'їжджатися багато поляків, навіть робили багато замовлень. І тоді, скоріше всього, вони почали радити після Різдва своїм знайомим, друзям і так далі наш продукт. І після того почався такий більше бум, тому що каси зросли, можливо, в три рази з того моменту. Це був хороший показник там через півроку, що в три рази каси зросли. Так. І все.
Слушай, это очень круто, что ты это говоришь, потому что я знаю, что у многих начинающих бизнесменов есть такая штука, что им кажется, что уже через месяц должно все работать. Если оно не работает, то это плохой бизнес. Как мы уже знаем, то бизнес — это минимально как беременность, 9 месяцев. То, что у вас выстрелило через 6, это очень круто. Но я не удивлена. Я помню, как я сама первый раз пришла и сняла видео, это был год назад, тоже зимой, да, то есть это был год назад зимой, и я помню, я такая говорю, вот, смотрите, вообще, что за прикольные продукты, и я помню, какой у меня был тоже отзыв в Инстаграме, что где это, что это, куда идти, почему здесь сырники, и, ну, потому что это действительно, во-первых, было очень вкусно, во-вторых, это было легко, До этого, как бы ни странно, да, да, в Польше есть эти пироги, которые как бы вареники, пельмени, но сколько? Я здесь живу 15 лет, и я их не покупала и никогда не буду покупать, потому что мне это не нравится. И тут появился реально очень крутой продукт, особенно пельмени. И получается, что у вас этот магазин начал работать, и потом через сколько... Или вы сами открыли магазин, или же сразу появилась первая франшиза. Що було далі?
Тобто перший магазин, перше виробництво у нас відкрилося в липні, але зазвичай, як працює ця мережа, тобто відкривається виробництво з магазином, і до нього потрібно, щоб воно повністю наповну, повністю функціонувало, потрібно відкрити просто дві точки збуту, два магазини. І в лютому ми відкрили наш другий магазин вже на волі на Каспшака. Ми просто це було далеко логістично, але через те, що ми жили на Казімєша в тому районі, то ми відкрили там другий магазин. А перша франшиза вже була, напевно, домовленості йшли, напевно, з грудня 21-го року. Це був наш перший партнер з Вроцлава. Він знав просто наші, він був знайомий з мамою, він знав наші магазини в Україні, і він вже знав, що він хоче купити у нас франшизу, але на той час у нас не було готового договору, нічого взагалі.
Скажи, пожалуйста, получается 120 магазинов, какое процентное соотношение ваших магазинов к франшизе?
Наших тільки 3.
Ваши 3 и все это остальное франшиза?
Так.
Круто. Давай тогда перейдем в эту тему, потому что, мне кажется, она очень интересная. Франшиза. Что вообще такое франшиза, чтобы мы объяснили нашим слушателям? Понятно, что люди понимают, да, что это приходят другие люди купить, но там есть разные понятия. Там есть франчайзи, да, там бывает, что купишь франшизу, и потом, например, тебе полностью дают готовый проект. Или же ты в течение потом многих лет еще платишь какую-то фи. Как в вашем случае франшиза выглядит, да? Вы помогаете с полным проектом и, например, помогаете найти помещение, или же вы просто даете сам проект, идею и производственные процессы?
Тобто в нас, як взагалі відбувається наша співпраця з нашим партнером? Ми підписуємо договір, після цього партнера підключають до спільної нашої групи в Телеграмі чи в будь-якому іншому застосунку, де ми ведемо повністю підтримку партнера. Тобто партнеру передається весь брендбук і так далі. Тобто, ну, зараз детальніше розкажу. Тобто спочатку партнер відбирає приміщення, скидає його нам, ми його погоджуємо. Відповідно до приміщення робимо йому проєкт, розставляємо все згідно хацапу, скидаємо всі хацапи, проєкти і так далі. Партнер робить ремонт, після чого ми відправляємо нашу команду запуску, він набирає людей, відповідно є всі... Є всі витичні, умовно, яких людей він має набрати, яке приміщення має взяти, кольори, тобто весь брендбук, ці всі документи є. Він набирає людей, наша команда запуску приїжджає, вчить його людей 10 днів, після чого в нього є вже налаштована команда, яка працює на всіх процесах. А далі, далі просто партнер є на постійній підтримці з офісом нашим.
Угу. Я правильно понимаю, что получается у каждой франшизы свое производство, то есть каждый производит товар сам, да?
Так, кожен.
И вы потом как-то приезжаете и проверяете, чтобы он был по всем нормам сделан, да? То есть такое, чтобы как у вас в магазине, так и во франшизном магазине, чтобы это был идентичный продукт, правильно?
Так, так. Відповідно, у нас є централізація, у нас є централізоване постачання сировини, тобто не кожен партнер відбирає собі сировину, яку він хоче, там м'ясо, сир, молочко і так далі, а в нас є прописані повністю марки і так далі, і партнер має дотримуватись тільки їх. Але взагалі в нас є централізований постачальник по всій Польщі, який доставляє всім партнерам одну і таку ж саму сировину.
Ага, вот как, очень прикольно. Скажи, пожалуйста, а у вас больше франшизы покупают украинцы или же поляки? Есть ли поляки?
Поляки были, цікавились, багато поляків цікавилося, але відмовлялися, тому що це операційно важкий бізнес, де поляки як звикли? Поляки звикли купити франшизу і нічого не робити. Умовно, як жабка купив, поставив собі управляючого, і воно працює. Але це бізнес, де потрібно постійно бути на виробництві і слідкувати за продуктами, тому що навіть той самий наш централізований постачальник, як би це гірко не було, він може привезти поганий продукт. Тому тут потрібно завжди передивлятися і це відбирати. Відповідно, він поставить старшу зміни, але це виробництво, це харчовий продукт, який потім іде клієнтам. Тобто тут є тотальний контроль.
Угу. Скажи, пожалуйста, Правильно я понимаю, что ваши клиенты, они уже и поляки, и украинцы. Хотя вы изначально ставили такую, как бы, да, думали, что у вас будет все равно больше украинцев, потому что они знают этот бренд. Как ты считаешь, чем отличается польский клиент от, скажем так, наших клиентов, да? По той же торговой корзине, да, по среднему чеку, по тому, как он выбирает. Потому что действительно разница есть. Какой бы мы ни взяли бизнес, она чувствуется. И с твоей точки зрения, чем отличаются клиенты?
Ну, взагалі, в нас 70% покупців — це поляки, 30% — українці.
Серйозно?
Так, так, так. Ми, в принципі, налаштовані в Польщі тільки на поляків, тому що, можливо, якби в нас було по одному магазину на місто, то можна було орієнтуватися повністю на українського клієнта. Але через те, що ми будуємо велику мережу в 120 магазинів, це тільки мають бути поляки, так само в соцмережах і так далі, ми орієнтуємося на поляків.
Mm-hmm.
Тому що українці приїхали, поїхали, а поляки тут живуть.
Абсолютно, абсолютно. Но, видишь, ты изначально сказала, что они очень долго присматривались, хотя потом стали настолько лояльными клиентами. И я, например, вот разговариваю с разными девушками, и у нас был разговор с Джибаром и с Интегралом, и все говорят об одном — мы ориентируемся на польского клиента. И я, к сожалению, я могу сказать, что к сожалению, часто слышу от начинающих бизнесменов, которые пытаются открыть бизнес на своем языке, для своих людей, и это идет первый там год, но потом они понимают, что они в ловушке, потому что жить в стране, где все другой национальности, пытаться сделать настолько узкий бизнес, это как бы очень странно. И когда ведутся, например, изначально там инстаграмы только на украинском или только на русском, пожалуйста, скажи как человек, который с этим сталкивается, что так делать нельзя.
Ну, в принципі, для мене дуже є дивним, коли я ходжу в багато різних салонів, в косметології і так далі. Для мене це дуже дивно, коли я заходжу і на їхню сторінку і бачу взагалі, окей, якщо на українському, добре. Ну, чому на російській? Український бізнес і веде сторінку на російській. Тобто я нічого проти не маю, але з другої сторони мені не зрозуміло, чому ви в Польщі і ведете це на українській, російській мові. Тобто, я повторюсь, це може бути окей, якщо це є один салон, чи один магазин, чи одна кав'ярня на місто, де, наприклад, у Варшаві, де є велике скупчення українців, орієнтуватися тільки на них. Але коли йде мова про більшу кількість точок магазинів, то я не знаю взагалі, як можна орієнтуватись на українців лише. Ну, на своих людей так.
Абсолютно. И это очень странно. И мне странно, что все равно люди пытаются этого придерживаться. Да? Я понимаю, что это проще. Да? Ну, это всегда проще. Это типа нам все понятно, и наши люди придут. И почему-то тоже складывается такое впечатление, что у, например, наших людей, у них будет всегда выше чек. Да? Что как будто бы они больше денег потратят. С твоей точки зрения, это так или нет?
Ну, взагалі, поляки теж люблять багато тратити. Тобто, в кожного є свій цільова своя аудиторія. Так. Тобто, якщо брати по наших магазинах, то я би не сказала би, що українці більше скупляються, ніж поляки. Єдина відмінність може бути в тому, що українці скупляються рідше, але багато. Тобто, поляк привик приходити в магазин, він може прийти кожен день, але купить по одній пачці. Українці, вони люблять купляти відразу дві торби, і йти додому пакувати в морозилки. Поляки ні, вони краще прийдуть кожен день, але куплять по одній пачці те, що вони хочуть сьогодні з'їсти, ніж накупляти багато і залишати все в морозилці, і воно там буде лежати місяць, два, три.
Угу. Скажи, будь ласка, коли у вас з'являються нові продукти, да? Тобто я замітила там мочі, з'явилися морожене в какое-то время. Тобто я как клиент вижу постоянно, что что-то добавляется. От момента, как вы придумали этот продукт, до момента, как он попадает в ваши магазины. Сколько вот этот период времени? И как вы придумываете, что будет следующее?
Ну, взагалі, по-різному. Основний асортимент – це, як я повторюсь, поставили дівчата з Луцька. Вони приїхали і поставили основний асортимент – вареники, пельмені, млинці, хінкалі, сирники, голубці. Але далі новинки придумуються на ходу, дивлячись від того, що потребує ринок. Тобто ми, відповідно, підлаштувались під польський ринок Волевушка, Схабові, Клюски, Пизи, тобто багато різних польських продуктів. Деякі з них для нас розробляли шеф-кухарі, А деякі з них розробляла я.
Клас. Я ще хотіла спросити, чим конкретно ти займаєшся в Вісоопані?
Ну, взагалі, в нас дуже добре поділені з чоловіком зони відповідальності. Я відповідаю більш за виробничі процеси, тобто я це виробництво, основне виробництво, кондитерське виробництво і підтримка партнерів на, по цих питаннях. Чоловік, він більш іде по маркетингу, по законодавству, по податках, бухгалтерії, тобто по розвитку. Але так складається, що ми універсали і перебираємо справи один одного. Чоловік мої, а я його інколи. Але в основному так, я на виробничих процесах. Я розробляю різні новинки, або я разом з кухарями, я впроваджую цю продукцію, розробляю етикетки і так далі.
Супер. Якщо ми вже перейшли в цю тему, а це дуже цікаво, і я думаю, для многих иногда складывается таким вопросом, каково это работать со своим мужем, да, скажем так. Потому что ну, для многих это очень сложно, когда ты и живешь с человеком, и работаешь с человеком, и надо разграничивать, да, свою личную жизнь и рабочую, и не ссориться. И это надо обладать очень тонкими женскими качествами, с моей точки зрения, да, но хотелось бы узнать у тебя, как ты это делаешь, как вы это делаете?
Ой, ну це дуже важка тема насправді. Я пізнала козодіаку Терези, а він козиріг. Але в асценденті є теж козиріг, тобто ми двоє дуже, дуже вперті насправді. Да. І ми стоїмо на своїх думках, і нам було часом дуже важко дійти якоїсь спільної думки. Але це було дуже довго, було, ми працювали на офісі разом, ми працювали на виробництві разом, і ми дуже часто сварилися. У нас, ну, тобто, уявіть, ми на роботі цілий день, 12 годин на роботі, і вдома цілий день разом. Просто взагалі ми не відходили від один одного і жили просто цілими днями разом були. Але в один момент ми зрозуміли просто, що нам треба розділитися і менше бачитися, якби це смішно не було. Ну і так і вийшло, бо він більше на офісі залишився, а я більше на виробництвах. І зараз ми менше бачимося, і зараз все трошки так нормалізувалося. А перед тим, то насправді дуже багато сварок було, аж самі було некомфортно від цього.
Ну, це дуже складно, дійсно, тому що ти хочеш бути і партнером, і жінкою, і любовницею, і жіною, і абсолютно мы берем бизнес, который не какой-то там легкий, воздушный, это серьезный бизнес, где надо сохранять достаточно холодную голову. И в 24 года уже обладать такими качествами, как интерпренера, но и женщины, которая может вот это все удерживать, между собой балансировать, ну, можно подивиться, да, как говорится тоже. Скажи, пожалуйста, этот бизнес, он звучит очень масштабно. И я так понимаю, что он уже выходит за рамки Польши, да? Какие следующие шаги, какие следующие страны, как вы это видите в развитии именно Вісоопані? Потому что, ну, Польша — это круто, но что дальше?
Ну, перш за все, ми хочемо закрити Польщу. У нас зараз 120 магазинів, але в планах хоча б дійти до 200 магазинів у Польщі. Тобто це, скоріше всього, будуть далі роздрібні точки. Є дуже багато... Дуже багато є ідей, як це зробити, але поки що, на жаль, я не можу це розказати. Але в нас також є партнер у Нідерландах і є партнер у Латвії. Там поки що по одному виробництву, але вони також добре працюють. Тому що Нідерланди – це маленька країна, і вони доставляють, умовно, роблять доставку майже на всю країну. Тобто в них є дні розплановані і... Так само в Латвії. Mm-hmm. Але далі ми також виходимо на інші ринки, але ми вже виходимо під новим брендом, тому що Вісоопані – це Вісоопані для Польщі, але для Європи, для Штатів і для інших країн потрібен новий неймінг, новий бренд.
Да, абсолютно.
Щось більш пристосоване, більш американське.
Ну да, 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 да. Тобто, можливо, і на Америку ви теж будете виходити.
У нас вже є партнер.
Ага, і, можливо, скоро ми вже узнаємо о первій точці.
Так, так. Поки що, на жаль, не можу сказати, яка буде назва, але назва і, в принципі, концепт трошки змінюється.
Угу. Круто. Скажи, пожалуйста, продукти, які продаються, що у вас на сьогоднішній момент такий бестселлер?
Ну, у нас немає чогось. Я не можу виділити чогось одного. Я можу виділити одне з пельменів, одне з вареників. Якщо з пельменів, то, напевно, свинина яловичина. З вареників – це вареники з м'ясом або картопля, сир. Відповідно, сирники дуже багато відпродаються, чебуреки, хінкалі. Тобто є позиції, які менш продаються, але в більшості всі позиції продаються.
Тому що, інтересно, був ли якийсь продукт, який ви ввели, наприклад, в Польщі, і ви поняли, що він от взагалі не на этот рынок. Вообще, вот он не идет, надо его убирать.
Так, було. У нас часто відбувається ротація продуктів, ми щось вводимо, щось виводимо. Тобто, це загалом було на початку, коли ми приїхали і вели 70 позицій, і тоді ми зрозуміли, що це забагато, too much для поляків зрозуміти таку велику кількість продукції. І ми вивели близько 10 позицій з того меню, і так їх поки що не повернули. Але зараз ми задумуємося їх повернути, тому що тоді, можливо, це було не класно, було забагато, але зараз, можливо, так як завжди люди чекають якихось новинок, їм буде цікаво спробувати це.
Угу. Які продукти ви, наприклад, убрали через якесь час?
Деякі смаки вареників, наскільки пам'ятаю, це були вареники з солоним сиром, але через те, що в нас були шпинатні, ми тоді провели аналіз, що шпинатні з солоним сиром продаються краще, ніж солоний сир. Це були рисові тефтелі з м'ясом. Боже, це важко згадати, це було 3 роки тому.
Хоча странно, да, звучить, рисові тефтелі з м'ясом, очень даже в бульйон, звучить хорошо.
Ну да, можливо, зараз ми до них повернемось. Ще були якісь, це були крученики з м'ясом, тобто така польська страва, це були ролади такі шльонські, але тоді ми їх вивели, бо було забагато, але зараз ми повертаємо. Взагалі зараз ми розробляємо нову лінійку, це буде лінійка готових заморожених страв, тобто умовно буде в такому боксі одна страв – це пюре з батату, з качиним філе, з журавлиним соусом в соусі, тобто воно вже буде все готове в такій страві на одну людину, заморожене, його потрібно просто буде ставити до мікрохвильовки на 5 хвилин або на сковорідці розігріти. І таких у нас буде 12 позицій, тобто різні. І пюре з тефтелями, і курка фарширована, там курка фарширована томатами, наскільки пам'ятаю, тобто багато різних. І лосось також.
Круто.
І китайська страва одна буде.
Да? Так, вау, тому що я це дуже люблю. Я останнє, що пробувала, це суп із шпината. С курочкой, господи, это было просто божественно. Единственная проблема, потому что у меня, например, вообще нету микроволновки, духовки, вообще ничего. Я такая, так, как мне это разогреть? И я придумала вот эту, ну я не придумала, просто поняла, что надо делать паровую баню. Я взяла, накипятила эту кастрюлю, поставила эту банку, чтобы оно там началось. Значит, у меня был я так хотела этот суп, что я сделала все, чтобы он там сам по себе разморозился. Потом, когда он разморозился, я его вылила, значит, обратно в кастрюлю, и так у меня получился суп. Заняло у меня это очень много времени, но это того стоило. Просто, ну, я такой человек. Вообще у нормальных людей есть духовки или там микроволновки, чтобы это все разогревать. Скажи, пожалуйста, какое твое самое любимое блюдо или вещь? Я знаю, что, может быть, их очень много, но вот прямо ты понимаешь, что без этого... Если ты зайдешь... І цього не буде, то сильно дуже розстроїшся.
Ну, напевно, це млинці з шинкою і сиром. Я їх дуже люблю. Вони у нас є завжди в морозилці, тому що я їх їм на сніданок. А ще можуть бути вареники з м'ясом. Ну, взагалі, якби це не було би дивно, але насправді ми рідко почали їсти нашу продукцію. Тому що з 18-го року по 24-й ми вже її так переїли, що просто... Ну, типу, вона тобі добра, але ти її не хочеш, бо ти її вже так часто їв, що от просто хочеться чогось нового. Зачасту ми просто готуємо вдома взагалі якісь прості типу речі, там гречку з вареними яйцями, тобто максимально щось просте. Є в нас наші страви в морозилці, але крайне рідко ми їх їмо.
А от скажи ще, тому що в деяких ваших магазинах або франшизах видна продукція, да? А в деяких ні. Як по-твоєму, продажа увеличується, коли видна продукція?
Так, так. Да? При магазинах, при виробництвах торги більші, ніж в звичайних магазинах. Можливо, це робить для людей такий вау-ефект. Типу, люди йдуть, бачать ліпку за склом, і їм хочеться туди зайти, подивитися і купити. Але не думаю, що це буде пізніше з часом, тому що люди звикнуть, що вони бачили цей магазин з виробництвом і будуть спокійно заходити в звичайні магазини, і там будуть такі самі торги, я думаю.
Скільки у вас виходить в самій Варшаві магазинів?
Близько 50.
Як ти думаєш, в якому районі лучше всього йдуть продажі?
Взагалі я не можу виділити якийсь один район. Так само в нас і на торговку добрі продажі. Так само можна сказати, що в кожному районі є магазин, в якому є добрі продажі. Uh-huh. На Мокотові, на Бимово і так далі, на Волі.
А у заморожених продуктах, я так розумію, що є срок годності, uh-huh. правильно? І в будь-якому випадку таргет такий, щоб продати це все до зустрічення сроку годності. Це год, да? Ні?
У нас два місяці.
Два місяці.
Так.
Тобто ти прийшов, ти купив, розморозив, з'їв і на цьому все. І, наприклад, тому що коли з утра приходиш, там забиті всі магазини, холодильники, і у вас какой-то, ви ставите як компанія таргет для франшиз, наприклад, треба, щоб за день продавався холодильник. Или нет?
Ні, ми не ставимо таких обмежень. Тобто, чому люди переходять на магазин і бачать, все рівно викладено. У нас є система викладки товару в ларі, і вона має завжди бути ідеально
викладена.
Тобто, коли клієнт приходить, він має бачити ідеальну картинку. Не бачити там пачка так перевернута, там так воно на дні, щоб воно було зручно для клієнта і все було видно. Тобто товар завжди, навіть якщо є просто магазин, ззаді є ларі запасні, в яких є продукції, продавець постійно докладає, щоб була ця гарна викладка. Але через те, що в нас термін 2 місяці, рідко бувають такі продукти, які просто списуються. Це дуже рідко, тому що дівчата на виробництві завжди робляться на біжонцу. Тобто продалося, зробили. Вони не роблять того, що не потрібно. Вони mm-hmm. роблять те, що є по заявці.
Mm-hmm.
А 2 місяці термін придатності, ми його зробили тут на це аналіз, тобто не просто взяли його з голови 2 місяці і поставили. Тобто у нас є підтвердження аналізи, які підтверджують, що термін, цей продукт має термін 2 місяці в замороженому вигляді. Взагалі 3, але ми скоротили для 2, щоб для людей була така краща картинка.
Ну да. А слушай, всегда очень интересно, когда открываются такие бизнесы, и вроде как это все звучит классно и супер, но всегда есть какие-то такие странные факапы, которые происходят, да? И мне кажется, когда эти факапы рассказываешь, что людям, которые начинают бизнес, им немножко становится легче, да, что у всех так. Потому что когда мы слушаем эти успешные успехи, mm-hmm. да, и у всех все получается, и какой-нибудь человек реально решил придумать какой-то бизнес или начать, и он такой, уже у всех все получилось за 2 месяца, а я тут кручусь-верчусь, и у меня столько всяких проблем, и я вообще не понимаю, наверное, мне надо это запросить и забыть. Вот если говорить по-честному, какие были действительно такие, возможно, смешные факапы, да, возможно, какие-то странные ситуации, даже франшизы или ваши магазины, которые ты запомнила и которые ты хотела бы рассказать, чтобы дать надежду будущим интерпренерам не опускать руки?
Угу. Ну, взагалі, як таких факапів у нас не було. У нас було, що на початку були малі продажі, ми мучилися, що з цим робити і так далі. Потім почалась в Україні війна, пішла хвиля, тобто багато в нас було запитів на франшизу, багато було покупців, багато українців приїхало, тобто бізнес дуже класно працював, всі партнери дуже класно заробляли, тобто була от реально така ідеальна картинка, ідеальний бізнес. Але прийшов 24-й рік і протести рольників, які були, і вони трошки на нас повпливали, що в нас був зріс, в нас було падіння, і ми зараз з цим боремось, ми придумуємо нові шляхи, як заохотити цих клієнтів. Не скажу, що все дуже погано, але для нас це трошки відчутно, це падіння, відчутно цей тиск від поляків деяких. Це може бути, звичайно, пропаганда і так далі, але є все одно відсоток поляків, які за польський продукт, і трошки так став негативно відноситись до українських бізнесів у Польщі. Це не відноситься тільки до нас, але й до інших українських бізнесів. Але так, в нас був такий переломний момент в березні-квітні, але зараз все трошки налагоджується. Просто потрібно терпіння і йти до мети і робити все на благо свого бізнесу.
Ну, безусловно. Я сейчас была в Париже, и у них есть такая сеть замороженных продуктов Пикар.
Угу.
И я была поражена, потому что это вот как подобно, да, Весова Пани, это французская сеть, и она действительно тоже практически на каждом шагу.
Очень.
Не видела? Ты можешь посмотреть, называется Пикард, ну, наверное, по-французски Пикар, потому что, да, не читается, но вот называется Пикард. И мой брат мне это показал, и он говорит, слушай, ну, там, за 4 евро купил лазанью, да, или там что-то разморозил, или там тайское, или что-то, вообще супер классно, супер вкусно, и действительно оно на каждом шагу. И я обратила на это внимание, потому что как бы, ну, мы думаем, да, вот все там приезжают в Париж, едят эту французскую кухню, да, тут у них все свежее, круассаны, по сути, в Пикард ты заходишь, у тебя вот эти вот круассаны замороженные, люди их покупают пачками, там действительно огромное количество этих
пачек.
Да, я тоже. И вот перед нашей встречей я еще так обратила внимание, думаю, интересно, казалось бы, да, то есть в Польше мне где-то было это понятно, ну, в Украине понятно, мы как-то приспособлены к такой еде, мы ее любим, но там такое было странно для меня. И мы видим, насколько это на самом деле масштабируется, да, насколько этот продукт становится нужным, потому что он быстрый, он качественный, и процесс весь какой, чтобы я не ошибилась, то есть вы что-то готовите, и это подвергается быстрой заморозке,
так,
да?
Так.
Как этот процесс выглядит? То есть вот приготовленное блюдо, например, пельмени. И шоковая терапия, когда вы просто в какую-то быструю морозилку это поставляете, да? Там пакуется и привозится в магазин, правильно?
Так, так.
Да, и получается, что эти продукты, они не теряют никаких своих качеств. То есть мы их развораживаем, как бы мы их подали или там сделали еще вчера, правильно? Потому что есть же какая-то глубокая заморозка. Есть
это глубокая.
Глубокая.
Шокова глибока заморозка. Тобто всі наші продукти – це є сирий напівфабрикат. Тобто це не готова страва, і вона вже просто готова до спожиття після розморозки, а це напівфабрикат. Тобто якщо у нас є пельмені, то це сире тісто і сирий фарш, і його потрібно зварити. Тобто воно має повністю приготуватися. І в цьому плюс, тому що саме такий продукт зберігає найбільше властивостей, бо якби ми морозили так, як ми зараз будемо на лінійка цих готових заморожень, то там термін вже буде менший, тому що це зовсім вже інша лінійка і інший продукт.
Угу. А як ти думаєш, може бути на перспективу? Тому що сеть круто розвивається, та? Все це класно. Не думаешь ли ты, что просто какие-то люди придут, я не знаю, придумают, так, у них все хорошо, давайте тоже сделаем веселую Ханю, да, какую-нибудь, и будем тоже делать что-то подобное. Есть ли вообще емкость рынка польского на дополнительные еще бизнесы, связанные с таким замороженным продуктом?
Ну, взагалі, якщо бути чесною, у нас є також ще одна мережа, ще одні магазини у Польщі з таким самим продуктом, і це пішло з України, тому що в Україні в Галі Баловні є два співзасновника, одні з них моїх батьків, а другий це був на початку просто інвестором. І коли ми зайшли у 21-му році сюди на ринок, і в нас пішло все, почало все класно виходити, він такий, а чому ж то мені не зайти зі своїм брендом до
магазина?
Так. Тобто були деякі конфлікти з цим, і він, я не буду просто казати,
ну, звісно, не треба. Нікого ми не рекламуємо, тільки Весолу Пані.
Так. І він зайшов на цей ринок, і на початку ми з чоловіком не переживали, бо чоловік в мене такий, от він знає, що все буде добре, він в це вірить, і так далі. От мама трошки переживала, казала, потрібно там деякі міри там приймати, і так далі. Але так вийшло, що ми все-таки вибили їх з ринку, тому що якщо говорити про напівфабрикати в Польщі, то 100% це буде Весела Пані, а не інший бренд. Людина скаже Весела Пані про нас.
Безусловно.
Тобто.
Тому що от ти мені зараз говориш про якийсь там бренд, я без поняття.
Ну, то есть... їх так само є багато. Їх не є 120 магазинів, але їх є близько 40-50.
Серйозно? Без поняття, я не хочу навіть знати. А скажи, будь ласка, а він залишився в Україні з твоїми батьками, чи ні?
Так, так, вони... Вони ще досі співпрацюють в Україні, тобто, ну, ми якби, Весела Пані, це наш чоловіком бізнес, мама не хоче, батьки не хочуть конфліктувати там і тут, тобто ми займаємось тут, а та людина там. Тому, якщо говорити про конкуренцію, я не бачу конкуренції, тому що на кожен продукт, на кожен магазин буде свій клієнт. Тобто ми максимально клієнтоорієнтовані, ми стараємося для клієнтів вводимо якісь нові позиції, тобто ми знаємо наш продукт і як він працює. У нас є, ще раз кажу, централізація, всі продукти однакові і вся якість у всіх однакова.
Угу. А тепер такой, знаешь, немножко другой вопрос, потому что у тебя была такая модельная карьера, да? То есть, опять-таки, немножечко вообще другая сфера, да? Одежда, мода, совершенно другой мир. И как ты на сегодняшний день чувствуешь? Ты это действительно вот то, чем ты хочешь заниматься? Или же у тебя есть совершенно еще другие мысли, не касаемые веселой пани, которые ты бы хотела развивать?
Звичайно, в мене є проекти, якими я хочу займатися в майбутньому, я навіть вже планую, тому це дуже подібно, це все зв'язано так само з кулінарією, з кухнями і так далі, не знаю, просто мені лежить до кухні. Я дуже мрію відівчитися в академії Франції, в Пола Бікуза, не знаю, де це по-французьки, ну, в мене просто мрія у нього відівчитися, не в нього, а в його інституті. На кухаря, тобто всі бізнеси, можливо, які в мене будуть в подальшому моєму житті, вони будуть зв'язані з виробництвами, кулінарією. Не знаю, лежить в мене серце до цього.
Це круто. А скажи, а як так вийшло, що ти попала в модельний бізнес?
Це взагалі дуже смішно. Я сиділа в художній школі.
Да? Так? Як обычно це буває? Случайно увиділи где-то і пригласили?
Так. Я сиділа в художній школі, і мені пише дівчинка, от зараз кастинг, давай, приходь. Я кажу, та блін, я не можу, я в художній школі на заняття. Вона каже, в мене є все, в мене є купальні каблуки, все, приходь. Я так думаю, блін, окей, все, я йду. Я прийшла кастинг, бо там типу, був кастинг спочатку в модельну школу. І вони такі, ти прийшла, я така, класно, але тобі треба похудати. Я така, оп, класно, і...
Я ухожу.
Ні, я не пішла, я похудала, так, як мені сказали, і через, напевно, пів чи через рік в мене появився перший контракт в Китай, і перший, другий, третій, четвертий, п'ятий я не заробляла. Я взагалі була фотомоделлю, я не ходила по показах, тому що в мене маленький ріст, в мене 168, і взагалі це був нонсенс, що в 168 беруть по контрактах, і... Перша, друга, третя поїздка я не заробляла, я змінила агентство, і тоді я почала заробляти. Але взагалом у мене було 12 поїздок.
Каково ти життя там? Яка там життя? Тобі подобалось?
Я скажу, мені сподобалось, можливо, через те, що це класно, коли типу, ти виїжджаєш, ти бачиш нові країни, в тебе є якісь... Ти можеш сходити туди, подивитись, можеш з'їздити там в храм Тисячі воріт в Токіо. Не в Токіо, а, Боже... Кіото, перепрошую. Тобто ти можеш багато різних моментів побачити, але з другої сторони, якщо подивитися це середина, то це жах, що там робиться. Просто всі дівчата, я не скажу, що всі, але дуже багато дівчат, вони закомплексовані тим, що їм внушають бути завжди худим. Воно насправді відігралося навіть і на мені, тому що, да, я закинула модельне і поправилася, але коли мені кажуть, типу, там, мама любить мене трошки пригрузити, типу, тобі треба похудати, бо ти раніше була такою худенькою. Я думаю, блін, мені це камінь по серцю. Справді, але також є така, типу, доля, що дуже багато дівчат не розуміють, де вони. Вони ходять на різні тусовки, вони... курять, нюхають, тобто вони не їдуть, де нормальні типу, люди їдуть типу, відпрацювати, заробити, поїхати, але є, яким зриває голову, і вони починають ходити по клубах, нюхати, приходити додому з якимись хлопцями, а там вже шабарти спільні, ти типу, спиш в своїй кімнаті, а з тобою в кімнаті дівчина привела якогось пацана, і, типу, такий зранку, думаєш, блін, я спала, думаю, класно. І в мене був один момент, що... Зі мною була в апартах дівчина, їй 13 років. Їй 13 років вона приїхала на контракт, і вона ввечері збиралася, в клуби ходила. І вона приходила п'яна. Це просто. І таких моментів насправді є багато. Ну, не знаю, як до сих пір, але в мене є сестра менше, їй 17 років, і якби вона хотіла почати займатися моделінгом, я би сказала ні.
Ну, да, так і є на самом деле. Це страшна дорога. И когда ее выбирают, это, честно, могу сказать, лучше делать какой-то бизнес, ну, как по мне.
Mm-hmm.
Потому что я тоже всегда на это смотрела, я тоже как-то работала в этой сфере, и такая, не-не-не, я даже в Китай не поеду, ну, типа...
А ты работала?
Я еще когда была в Минске, да, то есть я занималась этим всем модельным бизнесом, но мне это было настолько неинтересно, то есть меня постоянно звали какие-то там фотосессии,
на туда-сюда, но я думаю, ой, ребята, какое, я так люблю поесть. Я так люблю поесть, какое похудеть. Ну, то есть, я была нормального телосложения, но не, во-первых, мне не до конца достаточно того, чтобы, что они требуют, но я поняла, что это вообще не мое. И ты вернулась и поняла, что, в принципе, ти теж не хочеш займатися більше модельною кар'єрою.
Ну, взагалі, я повернулася, я тоді почався ковід, я взагалі робила операцію на ніс, бо я не могла дихати, тому теж таке попередження, якщо ви починаєте пшикати каплями в ніс, то треба якось збиватися з цього, бо тому що я 7 років пшикала і дійшло до того, що я не могла сама дихати. У мене просто був повністю закладений ніс і прийшлось робити на це операцію. Я зробила операцію, почався ковід, відповідно, я нікуди не змогла виїхати, і ми з чоловіком тоді почали думати, що нам робити. Mm-hmm. Ну, я взагалі працювала в мами, їздила на різні ці кондитерські курси, і так ми сюди переїхали.
Як тобі життя в Польщі, особливо в Варшаві? В якому районі ти живеш?
Ми живемо в Легіоново.
Ну, вау. Далековато, але там круто.
Так, ми жили на волі, ми жили перших 2 роки на волі, на Казімєжі. У нас була квартира 37 метрів квадратних, собака, але з часом ми зрозуміли, що в нас речей дуже багато, і плюс собака, і просто я приходила додому і розуміла, ні, я не хочу додому йти. Мені там настільки тісно, наскільки важко бути в тій квартирі, що ми вирішили знайти таунхаус і переїхати за Варшаву.
Да, в Легіоново класно, там как раз вот эти вот таунхаусы, многие туда переезжают жить. А как тебе вот сама жизнь? Вот тебе здесь нравится? Я понимаю, что большая часть людей, приехавших из Украины, безусловно, хотели бы туда вернуться, но мы живем в таких реалиях, в которых живем на данный момент. Как ты оцениваешь? Ты бы хотела здесь остаться, или ты думаешь все-таки о том, чтобы, может быть, выбрать какую-то другую страну для жизни?
Ми на 100% не знаємо, де ми залишимось проживати далі наші роки, але поки що ми тут, і мені тут подобається жити. Тобто ми не плануємо, ми плануємо тут мати свою нерухомість і жити тут, будувати своє життя тут. Але як вийде в майбутньому, ми не знаємо. Зараз на 120 магазинів, потім, можливо, буде більше, можливо, цього взагалі не буде, а буде щось інше. Ти ніколи не знаєш, що тут буде.
Угу. Насправді. Скажи, будь ласка, ну от я так розумію, що все-таки кулінарія, да, вона тебе захватила. Ти думаєш більше о тому, щоб пойти в якісь в хорику, то есть в какие-то кафе, рестораны? Вообще не туда, да? Это будет какой-то сюрприз, да?
Ну, це... Да, можно сказать, это будет сюрприз.
Мы будем ждать, чтобы сделать еще один подкаст на эту тему, только уже чисто про бизнес Дианы. Через сколько нам можно ожидать что-то подобное?
Я думаю, пивроку максимально.
Полгода. Это, конечно, интересно. Но это очень круто. Это круто, что что-то такое развивается, потому что, опять-таки, да, когда я приехала 15 лет назад, и я была бедным студентом, и я помню, что я в Starbucks пошла на 3-м курсе, потому что я думала, что это очень дорогое кафе. Тогда не было ничего, тогда, в принципе, кофе на вынос не было. Была сеть такая Coffee Heaven, которая уже не существует. Она потом стала Costa Coffee. И я кофе начала пить, наверное, тоже на курсе 3-м. То есть я до 3-го... Я вообще, на самом деле, не понимаю, как я жила без кофе все это время. Но вот какая-то такая ситуация. Мы тусовались на Новом Швяте. То есть это была тусовочная улица для всех. Это был настолько другой мир, это была настолько другая Варшава, что, по сути, я-то из нее и уехала. Я из нее уехала после учебы в 2013 году. И мы жила в Италии, потом вернулась. И я вернулась в совершенно другой мир. Да, и вот этот мир, он до сих пор еще развивается. Он развивается настолько, и я вижу, сколько здесь всего появляется, и насколько эта страна, в принципе, комфортна в данном момент для жизни. Очень многим кажется, что все надо уезжать там в Америку, во Францию, куда угодно. Да.
Ну, классно, но на некий час.
Да, и когда ты понимаешь просто какой-то комфорт той жизни, которая есть здесь, и даже если мы сравним обычные вещи типа метро в Варшаве, которое красивое, веселенькое такое, да, классное, любой человек может на нем поехать, и он никогда, например, не будет чувствовать какое-то социальное давление, да, то есть никто у тебя там на голове не стоит, и ты просто спускаешься, например, в парижское метро или в берлинское метро, и там просто происходит полная катастрофа. То есть
И когда мне говорят, ну, а что вы там все вот в Варшаве? Я говорю, а вы там были? А вы там пожили? Это вот реально в 2009 году было не очень. В 2010, в 2011. Но то, как выглядит Варшава сейчас, когда все развивается, это, безусловно, абсолютно другой мир. И те бизнесы, которые открываются, они очень сильно подталкивают к тому, чтобы тоже что-то хотелось открывать. Скажи, какие места ты любишь в Варшаве? Что ты вообще... Потому что я так понимаю, что ты очень такой человек, который любит проводить время с собой, со своим мужем, со своей собакой в Легионово. В принципе, тебе ничего не надо, да? Но если ты выезжаешь в город, и представь себе, что к тебе приехали люди, которых, которые никогда не были в Варшаве, да? Что бы ты им посоветовала, с своей точки зрения? Ну, не знаю, что надо всех вести в Лозенки, да? Но вот, возможно, какие-то места, которые ти дуже любиш.
Взагалі, ми з моїм чоловіком, якщо виїжджаємо десь погуляти, то це закінчується якимось рестораном, якимось кафе, тому що ми дуже любимо їсти і дуже любимо бути в різних ресторанах, там пробувати, замовляти різні страви і так далі. Але, можливо, якби от до мене приїхали і спитали, куди піти, то я би...
Веселу пані,
да? В конце концов. На дегустацію морозиву нового.
Ой, да.
Зазвичай так бувало. До мене приїжджали друзі, і через те, що в мене багато було роботи, їх брала на виробництво з собою.
Щось там стільки можна всього попробувати поїсти, а не навіть ніякий ресторан. Ну, потому что, знаешь, почему я спрашиваю? Потому что ты как человек, который работает ведь и с продуктом, и с сервисом, да? Потому что магазин — это всегда о двух вещах. Это очень интересно, потому что обычно, если мы берем там салон красоты, чаще всего это сервис, да? А если мы, не знаю, берем бренд одежды, онлайн-магазин, это продукт. А здесь у вас и то, и то. И я заметила, что у вас действительно очень приятный сервис в магазинах. Все женщины очень приятные, они тебе стараются помочь на любом языке. А давайте вот это, они все расскажут, покажут. А вот эти вот там тефтельки для только деток, там нету соли, перца и так далее. Так я помню, узнала вообще... Потому что не то, что там просто смотришь, ну, пельмени, да, классно, или там что-то, а тебе конкретно рассказывают. И ты человек, который сталкивается с этим, да, то есть это же тоже прописанные скрипты какие-то для вашего персонала, как общаться с клиентом. И ты видишь, например, сервис, который есть в тех же ресторанах. Вот как ты считаешь, сервис в польских местах отличается от сервиса в украинских местах?
Ну, взагалі, насправді відрізняється. Так, не у всіх ресторанах, не у всіх кафе, але є місця, де справді відрізняється, де дуже хаотично відносяться до клієнтів, але, можливо, з часом, коли ти вже тут довго живеш, ти вже звикаєш до цього і не звертаєш на це уваги. Спочатку, як ми приїхали, звичайно, звертали уваги, мені було незрозуміло, чому навіть тих елементарних салфеток немає на столі. Типу, блін, ми звикли до салфеток, а їх немає. Але пізніше, ну, я живу вже тут 3 роки, і для мене це, окей, я до цього звикла. Для людей, які тільки приїжджають, їм це, звичайно, не зрозуміло. Але якщо вибирати сферу послуг, то я хочу тільки до українців.
Угу. А як ви обучаєте сервісу ваш персонал? Тобто, це ж треба ще франшизний персонал обучити, щоб везде було однаково. Достатньо складний момент, да? Тобто, по суті, від продавця залежить, наскільки хороший чек зробить покупатель. Як от до продавців це донести? Ведь, ну, скажімо так, я думаю, що на цю позицію є багато людей, ну, які приходять, розуміють, що вони відсиджують свої часи і до свидання. Да?
Так.
Или же они все-таки получают какой-то процент от продажи?
Ні, в нас продавці заробляють по годину, але в них так само є деякі місця, де продавці отримують також ставку плюс відсоток. Тобто вони не заробляють менше, ніж треба буде, але заробляють при можливості більше. Відповідно, якщо вводиться якась новинка, ми можемо дати їм екстра якийсь бонус за те, що вони продадуть цю новинку. Але в основному, як навчаються продавці-партнери, вони взагалі привозять своїх продавців, яких вони відібрали до нас на навчання. Наш продавець, який працює в нас там вже 2-3 роки, вчить цього продавця, перевіряє, як вона комунікує з клієнтами, чи вона взагалі вміє говорити, чи не вміє говорити. І тоді ми партнеру кажемо, ця людина підходить, ця не підходить, тому що, наприклад, вона взагалі не говорить польською мовою, а для нас це табу, якщо продавець не говорить польською мовою або ламаною, тому що буде не дуже красиво, якщо, знову ж таки, прийде польський клієнт і там говорить до нього українською мовою. Тому так, і відповідно прописані скрипти, також не всі до них переслухаються. Те, що скрипти прописані, то вони можуть бути просто прописані, але є магазини, які хочуть працювати, то вони добре працюють.
Ну, це круто. Тобто, в принципі, заробіток франшизи залежить від того, хочуть ли владелец франшизи хорошо зарабатывать или нет, правильно?
Ну, в основному так. Тобто, ми не є жабкою, ми не маємо, тобто, одного спільного конта, куди гроші приходять нам, а ми пізніше відсилаємо ці гроші партнерам. Партнер – це окремий ТОВ, ФОП чи будь-яка інша діяльність, який отримує всі кошти собі. Тобто, відповідно, я не можу стати і за касу, за партнера і пояснити, як цей продукт продати. Я стояла в себе на касі на виробництві місяць і розповідала всім полякам про цей продукт. Кожному розказувала, з чого він зроблений і так далі. Але по 120 магазинах я, на жаль, їздити не можу. Відповідно, є партнери, які зацікавлені, які працюють, які розуміють, що це бізнес, над яким треба працювати цілий рік, його долаштовувати, підбирати персонал правильно, слідкувати за цим, можливо, поставити хорошого менеджера, який буде за цим слідкувати. Ми завжди відкриті, ми завжди запрошуємо партнерів чи їхніх менеджерів до себе на виробництво, на офіс, щоб пройти ще раз те саме навчання, якщо вони забулися. У нас так само їхніх ми своїх дівчат відправляємо на постійні аудити до нас, до них їздять. І це все контролюємо. Ми контролюємо так само продавців, кухню, як вони роблять, зовнішній вигляд магазину, зовнішній вигляд продавця. Тобто ці всі такі пункти.
Круто. І, наверно, напоследок мені б дуже хотілося, чтобы ты дала такой, может быть, совет, и он очень важный. Я знаю, что очень большой проблемой для людей, которые хотят открыть бизнес, является боязнь, да? То есть очень много людей, они боятся профокапиться, да, что не пойдет, мы потеряем деньги, все не так, а может быть, этот бизнес не тот, они очень долго думают, что-то просчитывают, и в конце концов, в принципе, часто бывает, что не приходит никакой идеи из-за собственного страха, который сидит в голове. Вы молодая пара. Да, у вас были какие-то знания, скажем так, да? Но, по сути, никто за вас бы тут ничего не решал. И было тоже сложно, и тоже тяжело. Как в такие моменты понять, что и собраться, и сказать себе так, все будет хорошо, мы понимаем, как это делать. Тяжело, будет тяжело, но надо не опускать руки. Какой бы ты совет дала вот этим начинающим інтерпренерам для того, щоб не боятися?
Ну, насправді, нема чого боятися. Якщо в тебе є ціль, то ти маєш до неї йти, ти не маєш сходити з цього шляху, тому що ти запланував і треба йти до цієї мети. Всім відомо, що бізнес не почне відразу працювати, а тут потрібно працювати. Якщо цей варіант, наприклад, тебе є там перша, друга, третя спроба, ти бачиш, що вони не працюють, треба проаналізувати. Якщо щось не працює, треба щось змінити, щоб воно запрацювало. Ті самі українські соцмережі, їх позакривати, переробити на польські соцмережі, щоб орієнтуватися на польського клієнта, тому що ми все ж таки в Польщі, і нам потрібно заохочувати поляків до наших продуктів. А основне – це просто йти до своєї мети, тому що це найголовніше.
Правильно, нету цілі, є тільки путь. І в этом є наша цель, скажем так.
Так, треба працювати. Мені мама колись казала, треба 2-3 роки пропрацювати, а потім будеш кайфувати.
Абсолютно, абсолютно. Так совсем. Да? То есть, когда мы идем в тренажерный зал, и мы работаем над своим делом, мы потом гордимся им. Если мы хотим открыть какой-то бизнес, никакой бизнес не открывается легко и просто. Каждый бизнес — это огромное вложение и денег, и времени. Абсолютно. Времени вообще больше всего. И знаний, и опыта, и других людей, и всего-всего вместе, что в конце концов дает результат. Если нет результата, значит, какой-то из процессов просто неправильно настроен.
Так, і головне не картати себе, от все не вийшло, і я не можу, я не зроблю, я не хочу, якщо в мене раз не вийшло, то я більше не буду. Нащо я в це влазив, цього взагалі не потрібно про це думати, а треба якось думки переналаштувати так, що от окей, в мене не вийшло, я зробив висновки, я зроблю так. І тоді от піде цей процес, коли ти усвідомиш, що треба робити трошки по-іншому, і воно почне виходити. Головне не казати, от я не зміг, все.
я поганий. Ну, это да, и это действительно очень важно настроить себя. То есть вот это настраивание себя, оно, в принципе, на этом и лежит, да, что ты просто себе говоришь, что все получится, все будет хорошо. Даже если весь мир будет говорить, господи, что это за идея, если ты уверен в ней, она получится. Диана, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Для меня он был очень интересный. И под конец я всегда задаю два вопроса. Первый вопрос — это какие женщины-интерпренёры тебя вдохновляют?
Ты потребна имена сказати?
Можно.
Я не скажу, що я слідкую за багатьма, я слідкую взагалом так за різними жінками, але більш надихають жінки, які... не знаю, важко сказати. Не хочеться імен називати, можливо. Але взагалі їх багато є. І, скоріше всього, це ті жінки, які зробили це самі і добилися того, що вони хотіли, а не звертали увагу на інших. Бо взагалі ми звикли як? Ти заробив, значить тобі хтось це купив, ти, умовно, там взяла гроші у свого хлопця, а насправді це зробив він, і робиш картинку, що це зробила умовно ти. Але насправді це все робимо ми, жінки, і таких є багато.
І останній вопрос. Якщо б у «Веселої пані» був свій саундтрек? Или пісня, яка б у тебе асоціювалася з «Веселою пані»?
Ой, блін, це важко.
Це складно. І я цей вопрос іноді оставляю на те, що потім, після вже подкасту, мне присылают эту песню там в Spotify, и я ее вставляю, что типа вот он. И мы потом сделаем такой классный трек-лист из тех песен, которые ассоциируются у наших гостей с нашим бизнесом, потому что это очень интересно. Потому что мне когда-то задали такой вопрос: Даш, если бы у твоей жизни был саундтрек, какой бы он был? И, безусловно, в каждый период жизни мы выберем разный трек.
Так.
Потому что все в какой-то манере ассоциируется, как будто бы это фильм. Да? Фильм, который... многосерийный или односерийный. И часто всегда есть музыка какая-то, да? И музыка — это абсолютный такой элемент эмоционального восприятия. И было бы очень круто понять, с какой музыкой, с каким треком ассоциируется. Да, я дам тебе на это время, спокойно, ты мне пришлешь, но я бы тоже хотела спросить у наших слушателей, если у вас есть бизнес, подумайте, с какой песней у вас это ассоциируется. Если с грустной, например, то почему? Если с веселой, то тоже почему? И почему именно с ней? Мне кажется, очень многое лежит в таком вот ощущении бизнеса через музыку. Спасибо тебе большое. И я еще всегда говорю, что было бы круто встретиться через год и посмотреть, как эта вся ситуация изменится, потому что она может кардинально измениться, и очень круто наблюдать вот этот вот прогресс. Так что жду тебя через год и очень болею за такие бизнесы, за таких людей, которые... и девушек именно, которые смогли в таком раннем возрасте, но с таким огромным посылом создать что-то такое крутое.
Дякую, і тобі дуже дякую за цей подкаст. Дякую, що ти мене запросила. Мені було дуже приємно, коли я побачила це повідомлення. Для мене це було дивно, тому що взагалі, типу, блін, я тільки почала вести свої соцмережі, а мені вже написали. Думаю, клас, вау.
Это да. Я дуже рада, що я, можливо, одна з перших, яка записала твій подкаст.
Перша.
Супер. Супер. Просто это вот прям лучше новость за сьогодні. Спасибо большое і до нових встреч.
Дуже дякую.
Тросы. Подкаст Даши Бамбалиной.